Lad os åbne vores bibler til Efeserbrevet kapitel 6, vers 14, i det vi i dag skal se på den anden halvdel af vers 14. Her står der, og ifører jer retfærdighed som brynje. Lad os indlede med et spørgsmål. Føler du ofte som kristen, at du ikke er god nok? At Gud ikke rigtig vil have noget med dig at gøre, fordi du ikke gør tingene godt nok? Fordi du ikke føler, at du lever det kristne liv, som du burde? Hvis du føler det, så er du kommet til det rette sted i dag. Fordi så er budskabet til dig. Det er tid til at iføre dig retfærdighedens brynje. Vi er gang med det her tema, eller den her udlægning af åndelig krigsførelse. Vi har set på, hvordan vi befinder os i en åndelig krig. En krig, som kun kan vindes ved, at vi er stærke i Herren, i hans mægtige styrke, og ved, at vi ifører os Guds fulde rustning. Vi så sidste gang på den første del af den her rustning. Det var sandhedens bælte, som vi betegnede som sandheden, stort S, nemlig Bibelen. Den sandhed, som Gud har åbenbaret for os. Den sandhed, som Gud har vist os. Det fundament, den rettesnor, den levestandard, som Gud har givet os for, hvordan at vi skal leve vores liv. Og efter alt, hvad vi foretager os, skal gøres. I den sandhed er inkluderet retfærdighedens brynje. Der står altså her, ifører jeg retfærdighed som brynje. Den her brynje, det er for det første et billede. Vi ser i 1. Thessalonikerbrev kapitel 5, vers 8, at her omtales der også en brynje, men det er tro og kærlighed. Og det viser os ganske klart, at når Paulus taler om brynjen som retfærdighed, så er det bare én ting, som en brynje kan symbolisere. Den kan også symbolisere tro og kærlighed. Vi må aldrig tage de her billeder så langt, så vi tænker, at de kan kun symbolisere det i hele skriften. Men det skal dog nævnes, at tilbage i Esajas 59:17, der omtaler Esajas også, at han iførte sig retfærdighed som brynje. Så det er ikke det eneste sted, det er brugt. For det andet så brugte romerne umiddelbart to former for brynjer, og kommer to latinske ord, lorica segmentata, det var den ene form. Det er den brynje, som består af små metalplader, der er sat sammen. Den anden, lorica hamata, det er det, som er en klassisk ringbrynje, hvor vi altså har bittesmå ringe, der sættes sammen, således det udgør det, man populært kalder en ringbrynje. Brynjen havde det formål at beskytte soldatens vitale organer fra halsen og ned til livet. Her finder vi de, blandt andet de organer, der er hjerte og nyrer og lunger osv. Man kan sige, bliver du ramt med et svær i armen, medmindre du forbløder eller der går direkte infektion i det, jamen så kan du leve videre. Men bliver du ramt med et svær i dit hjerte, så er du færdig. Men det var også sådan, at de mennesker, der levede dengang, de så de her organer som de steder, hvor vi føler. I kender det jo alle sammen, at hvis vi skal gøre et eller andet, så nervepigerne, det kan være en eksamen, eller fortælle et eller andet på arbejdet, eller hvad det nu er, så får vi simpelthen ondt i maven. At det påvirker vores mave på en eller anden måde. Og vi kan endda også, hvis vi bliver ufattelig ked af det her ondt i vores hjerte, føler vi. Følelserne sidder jo ikke i vores mave eller i vores hjerte og så videre, men vi føler, at det er der, det foregår, fordi det påvirker vores krop på en eller anden måde. Så man så det altså sådan, at når man følte noget, så havde det med de her organer at gøre. Og selvom det ikke måske fysiologisk er sådan, det foregår, så er det alligevel det, de opfattede. Så den her brønje beskytter dine følelser. Brønjen beskytter følelser. Den skal beskytte alt det, du føler, og det inkluderer også vores samvittighed. Det her, det er altså, hvordan vi ser den her brønje historisk set. Vi ser den altså ved, at det er et billede, ved at der var de to former for brønje, og de for det tredje, det som de skulle beskytte de vitale organer, og de organer er hovedsageligt et billede på følelserne, som vi har. Så lad os prøve at se på den her brønje rent teologisk. Fordi der står jo ikke, ifører jeg en lorica hamata. Der står, ifører jeg en brønje, der ikke er gjort af metal, men som er gjort af retfærdighed. Det er en anden form for brønje. Kan I huske, da vi sidste gang talte om bæltet? Så sagde vi, bæltet er sandhed. Det kan betyde, at du lever et sandt liv. Det kan også betyde, at du lever efter sandheden, altså Guds sandhed. Og jeg argumenterede for, at selvom det ikke er forkert at leve et sandt liv, og det bør vi gøre, så det, der menes her, er, at vi lever efter Guds sandhed. Vi kommer til den samme udfordring her, når vi ser på retfærdighedens brynje. Vi kan leve et retfærdigt liv. Altså, det kan være vores retfærdighed. At vi lever med integritet, og vi lever et godt liv og et retfærdigt liv. Vi gør det, der er retfærdigt over for andre. Og det er ikke fordi, jeg vil tale ned om, eller tale dårligt om integritet, og at det er at leve et retfærdigt liv. Jeg tror bare ikke på, at det er det, som det her taler om. Fordi vores egen retfærdighed er bare ikke god nok til at beskytte os. Paulus skriver, og det at findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den som kommer fra loven, men med den som fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen. Hvis du tror, at din retfærdighed kan beskytte dig imod Satans brændende pil, hvis du tror, at din retfærdighed kan beskytte imod hans sniløb, så vil du blive slemt overrasket. Det lader en mulighed tilbage, nemlig at den retfærdighed, der er tale om, ikke er din retfærdighed, men det er Guds retfærdighed. Det er Guds fulde rustning. Det er ikke Daniels fulde rustning, eller indsæt dit eget navn. Det er Guds fulde rustning, du skal iføre dig. Når du ifører dig Guds fulde rustning, det er under brynjen gjort af retfærdighed, af Guds retfærdighed, så vil du være i stand til at modstå hans sniløb. Men det leder også til et andet spørgsmål, nemlig, hvad er retfærdighed? Hvad er Guds retfærdighed i det hele taget? Det her udtryk retfærdighed, det betyder noget, som er i overensstemmelse med og ikke afviger fra lovens bud. Det følger altså lovens bud. Prøv at tage det danske ord. Retfærdighed. Det består af to ord. Ret, som jo er et andet ord for lov. Og færd, som er et andet ord for det at rejse, om end et ganske gammelt udtryk. Retfærdighed. At rejse, at leve efter retten. At leve efter loven. Det er det, som det betyder. Okay, siger du så. Hvad betyder det så rent praktisk? Det betyder, at hvis du skal leve et retfærdigt liv, så må du leve efter loven. Ah, hvor meget er loven? Der er jo 10 bud, ved vi, blandt andet. 8 ud af 10? Er det nok? Har jeg så levet efter loven, som jeg bør leve efter loven? Nej. Jesus udtrykker det sådan her. I skal være fuldkomne, ligesom min himmelske fader er fuldkommen. Og i Jakobs brev skriver han, den, der ellers overholder hele loven, men fejler på blot et punkt, er blevet skyldig i dem alle. Ah, siger du så, men er det ikke en lille bitte smule overdrevet? Er det ikke sådan lidt farisæisk og overdrevent og lidt for voldsomt? Jo, det er det måske. Det virker måske voldsomt. Men omvendt. Forestil dig, at du er faldet i en dyb kløft, og at du bliver hejst op med en kæde. Og den kæde har tilfældigvis 10 led. De 9 af dem er rigtig stærke og gode og solide. Et af dem er fuldstændig gennemtæret af rust. Vil du have lyst til at sidde i den kløft, der blev hejst op med en kæde, der var sådan? Jeg vil ikke have lyst til det. Eller tag dit hjem derhjemme. Du har 10 vinduer i dit hus. De 9 af dem. Det er 3-lags isolerede vinduer. Det sidste, der har du glemt at sætte glas i. Ikke specielt behageligt hus at bo i. Bibelen fortæller os også, at det er kun de, som er retfærdige, som Gud han lader komme ind i himlen. Det efterlader os med ganske uoverstigeligt problem. Fordi Bibelen siger, at der er ingen retfærdig. Der er ikke en eneste retfærdig. Sagt på en anden måde, at uanset hvor god du er til at overholde loven, uanset om du hver eneste morgen, når du vågner op, og som det første siger til dig selv, i dag, der er det 10 ud af 10. Det er ikke 8, det er ikke 9, det er 10 ud af 10. I dag, der overholder jeg hele loven. Så ved vi godt, at vi får næppe bare benene ud over sengkanten, før den ikke går. Vi er nødt til at overholde hele loven. Men når vi ikke kan det i os selv, hvordan i alverden får vi så den her retfærdighed? For at forstå lidt af det, så skal vi tilbage til Johannes Døberen. Kan I huske, Johannes, han gik rundt dernede ved Jordanfloden. Og han var bindeledet mellem det gamle testamente og det nye testamente. Han døbte folk, for at de skulle omvende sig. Men han vidste også, at han skulle ikke pege på sig selv. Han skulle pege på en anden. Og i det, at Jesus kommer gående, så siger han, se, der er Guds lam, som fjerner verdens synd. Han så Jesus som Guds lam. Det var det, som israelitterne de indså der i 2. Mosebog, kapitel 12, da de under den sidste af de 10 plager var nødt til at tage et lam og påføre blodet rundt om døren for at beskytte dem. Men der er et andet sted, hvor det her også er tilfældet. Det er dog ikke med et lam, men med en ged. Hvor de i 3. Mosebog, kapitel 16, der tales om den store forsoningsdag, også kaldet Yom Kippur. Her skulle de tage 2 gedebukke, og den ene af dem skulle ypperstepræsten lægge sin hånd på. Han skulle tage både sin synd og folkets synd og overføre til gedebukken. Og så skulle den slippes løs ud i ørkenen. Vi kan lægge vores hånd på Jesus og overføre synden til ham. Prøv at slå op i Romerbrevets 4. kapitel. Det kan godt være noget, at det her måske virker ganske kompliceret for dig, men det er i virkeligheden ganske basalt og fundamentalt. Og alligevel så tror jeg, mange af os, vi enten glemmer det her, eller vi forstår det måske ikke fuldt ud, fordi vi ikke tager os tiden til at sætte os ind i det. Jeg ved i hvert fald, for mit eget vedkommende, så bliver jeg ganske velsignet, når jeg dykker dybere ned i det her og ser, hvad det er, Jesus egentlig har gjort. For prøv at se der i Romerbrevets 4. kapitel, vers 1-3. Hvad skal vi da sige om Abraham, vor folks stamfader? Hvad opnåede han? Hvis det var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af, dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham, han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Det er det her ord regnet, som er ganske interessant, udover det, der i det hele taget står. Fordi i det, vi tror på Jesus, og i det, Jesus han døde på korset, så står der, han blev gjort til synd for os. Ham, som ikke selv havde synd. Det står der i 2. Korintherbrev 5:21. Så det, der sker, det er, at nu, når faderen ser på os, så ser han os uden synd. Når han ser på synden, så ser han vores synd. Så hvis I forestiller jer, på den ene side er vi, i midten er Jesus, og til den anden side er faderen, Gud fader. Og han kigger, og han kigger på os, og han ser en, der er uden synd. Og så kigger han på Jesus, og så ser han en, der har synd. Problemet med den her transaktion, det er dog, at for vores vedkommende, så havde vi, hvis I tænker på vores bankkonti heroppe under jul, så havde vi minus på kontoen. Ved at vi får flyttet vores synd over til Jesus, så er det i princippet bare vores minus, der bliver sat i nul. Således at nu er minus over hos Jesus. Problemet er bare stadigvæk, at ved at vi er i nul, ved at kontoen, om du vil, vores retfærdighedskonto nu er gået i nul, og vi ikke længere skylder noget, og at faderen ser på os, som om vi ikke har syndet, kommer du stadigvæk ikke i himlen af. Det er ikke nok. Du kan ikke bare være i nul. Men så sker der noget. Så sker der noget fantastisk, noget vidunderligt. Fordi det er ikke bare, at du er i nul. Det er ikke bare, at når faderen ser på dig, at så er du uden synd. Og Jesus, han bærer din synd. Så tager Jesus og siger, jeg regner, og der kommer vi til ordet, fra Romerbrevets 4. kapitel. Jeg tager og regner, jeg laver et regnestykke, der gør, at du ikke længere er i nul tidligere synder. Du er slet ikke i minus, du er heller ikke i nul. Du er pludselig i plus. For os mennesker, hvis vi bare tænker på vores bankkonti, og tænker på, at de er minus, og så pludselig, nu taler de så meget om gælds eftergivelse fra skat for tiden, at 500.000 mennesker har fået eftergivet gæld fra skat. Og det er jo selvfølgelig dejligt for de mennesker, der har fået eftergivet gælden. Men tænk så, hvis skat, de sagde, ikke bare har du fået eftergivet gæld. Vi sætter også lige 200, eller hvad er det, de har? 10 milliarder. Vi sætter de 10 milliarder, der forsvandt, ind på din bankkonto. Du kan bruge af dem resten af livet. Du kan gøre med dem, hvad de vil. Hvad du vil, det er din. Og det i en endnu større og vildere og uoverskuelig, fantastisk grad af det, som Jesus han gør. Han tager af sin retfærdighed, som er udtømmelig naturligvis, og overfører til dig. Det er det, han har gjort. Det er den retfærdighed, der gør, at du pludselig har lov til og har adgang til himlen. Hvis du blot, og jeg taler ikke ned om tilgivelsen, men hvis du blot var tilgivet, havde du ikke lov til at komme ind. Men nu er du ikke blot tilgivet. Du er tilregnet. Jesu retfærdighed. Det betyder ikke, fordi det er tilregnet, betyder ikke, at du nu lever et syndfrit liv. Men når faderen ser på dig, så kigger han på din åndelige bankkonto, eller din retfærdighedskonto, lad os sige det sådan. Og så siger han, der står plus. Det betyder ikke, at du lever et perfekt liv, men det er sådan, at faderen, han ser det. Og det synes jeg godt nok er Det er ganske voldsomt. For jeg ved godt, at jeg stadigvæk synder. Jeg ved godt, at du stadigvæk synder. Og alligevel tænk så, at faderen han ser på mig på den måde. Hvis der var et tidspunkt, hvor vi kunne råbe halleluja, og men det ikke er det, vi har for vane, så vil det være nu. Halleluja. Tænk så, at når faderen ser på dig, så ser han dig ikke bare som tilgivet. Han ser dig som retfærdig. Han ser dig, og husk nu, hvad retfærdig betyder. Han ser dig som en, der lever efter loven til punkt og prik. Ikke bare 8 bud, ikke bare 9 bud. Hele lov. Er det ikke det, som Paulus han sagde? Ikke med en retfærdighed, som er min egen, men den retfærdighed, som kommer ved troen, ved Jesu Kristi retfærdighed. Det er den retfærdighed, der ses. Det er altså ikke, fordi du har gjort noget. Det eneste, du har gjort, det er at tro. Og tro anses bibelsk set ikke for en gerning. For at bære retfærdighedens brynje, der må vi altså først og fremmest være født på ny. Retfærdighed, jeg håber vi nu har forstået en smule af, hvad det er. Retfærdighedens brynje er for det første det at være født på ny, at være frelst, at være en kristen, kald det hvad du vil. Men hvis du skal bære brynjen, så bliver du også nødt til at forstå, hvad den er. Brynjen er altså den retfærdighed, som Jesus har givet dig, ved at for det første, at du er tilgivet, men for det andet at tage sin retfærdighed og overføre den til dig. Det er den retfærdighed, som du har fået. Det leder os til et nyt spørgsmål. Nu vi har set på, hvordan brynjen blev brugt historisk, sådan en ren brynje af jern, og vi har set på, hvad det betyder, at den er gjort af retfærdighed. Men hvordan skal vi så bruge den her retfærdighedens brynje? Nu slap jeg jo for at være soldat i sin tid, og tak Gud for det, fordi jeg havde ikke planer om at være soldat, jeg havde planer om at skulle på bibelskole. Så det var ganske fint. Men jeg kunne forestille mig, at skulle man i krig, så vil jeg helst gå i krig med en hjelm på hovedet, med en skudsikker vest og med alle de ting, som en soldat nu har. Fordi det, at du bærer en brynje, bærer en udrustning af en eller anden art, det må give dig noget øget mod. Ser ind imellem de her film, og der er altid sådan nogle fuldstændig vanvittige politimænd, som går hen og skiller en bombe ad, uden overhovedet at være beskyttet. Og jeg forstår ikke, at man vil ture det. Jeg forstår ikke, at man turer nærmest en bombe i det hele taget. Men det er der nogen, der gør, og de er jo heltene, og det er fantastisk. Men så kommer der også nogen ind imellem. De kommer med sådan en dragt, de kan dårligt nok gå. Og synlandet, den her dragt skulle skidtet springe i luften, jamen så er de åbenbart i en eller anden grad beskyttet. Jeg tænker, hvis en bombe kan lægge et helt hus ned, kan vide, hvordan sådan en dragt så vil. Nå, ja, det ved jeg ikke noget om. Men i hvert fald, så har de et øget mod ved at bære en dragt, som beskytter dem. Det kunne også være kemisk udslip. Hvis der kom sådan et, og man gik rundt med en iltmaske på, så ville man have et øget mod frem for, hvis du ikke havde nogen iltmaske. Kort sagt, brynjen giver et øget mod i vores kamp imod Satan. Det, at vi har en brynje, der er gjort af retfærdighed, vi kan beskyttes af den retfærdighed, som Jesus har givet os, som han har sat ind på vores konto. Det skulle give os et øget mod i kampen mod Satan. Fordi Satan vil komme til dig, og han vil forsøge at overmande dine følelser. Husk, det er det, som brynjen først og fremmest beskytter. Det her med følelser. Jeg tænker, at som kristne, så har vi alle sammen følt. Faktisk vil jeg våge den påstand, hvis du aldrig nogensinde har følt, Gud tæt på, så bør du gå hjem og tage et meget, meget grundigt kig i spejlet og sige, er jeg overhovedet en kristen? Men det er ikke sikkert, du har følt ham tæt på den sidste måned, eller det sidste halve år, eller det sidste år. Og det betyder ikke, at du ikke er en kristen. Fordi vores frelse afhænger ikke af, hvordan vi føler. Se, det er noget, vi tror. Fordi verden har bildt os ind, at hvis du er i et ægteskab, for eksempel, jamen så skal du hele tiden skal du føle dig nyforelsket. Ellers så kan du så godt gå ud og finde en anden ægtefælle. Og det indser man måske på et eller andet tidspunkt, at for andre selvfølgelig, ikke for mig, men for andre mennesker, andre steder, fungerer det ikke sådan. At vi kan ikke bare føle hele tiden. Vi kan ikke basere alting på følelser. Tænk så, hvis vi baserer alting på følelser. Ligger det her i min seng mandag morgen. Jeg føler godt nok ikke for at tage på arbejde i dag. Den vil ikke gå specielt længe. Eller når børnene begynder at ligge og skrige, jeg føler altså ikke for at tage mig af dem i dag. Så vil de nok selv komme ud af sengen på et eller andet tidspunkt og overfalde en. Tænk sig, at man ikke føler for at lave aftensmad. Eller lave mad i det hele taget. På et eller andet tidspunkt, så vil man falde døde om. Vi kan ikke leve efter vores følelser. Følelser er fantastiske, og det er noget, Gud har givet os. Men følelser bestemmer ikke, om du er en kristen eller ej. Følelser kan ændre sig sådan her. Og hvis I ikke tror på det, så tag sådan en 2-årig, som i det ene øjeblik kan grine som en vanvittig, og i det næste øjeblik græde som en sindssyg. Følelser tilpasses lynhurtigt omstændighed. I det ene øjeblik kan du være det lykkeligste menneske på jorden, i det næste øjeblik kan du være det ulykkeligste. Og det ved Satan godt. Han ved godt, dine følelser, de kører op og ned. For nogen er det værre end for andre. Men han ved godt, at følelser, de er oppe og de er nede, og det udnytter han. Så når du er nede, så hvisker han dig i øret og siger, sikke en dårlig kristen, du er. Sikke en forfærdelig kristen. Du er også så langt væk fra Gud, du kan aldrig nogensinde komme tilbage, siger han til dig. Tag to eksempler på, hvordan han kan bruge det. Det kunne være, at du er ved at bede. Og du beder det her. Og så kommer du i tanke om, hvor hellig og fantastisk Gud er. Det er jo ikke noget, Satan minder dig om, hvor hellig og fantastisk Gud er. Ej, hvor er du vidunderlig, Gud. Du, Jesus, har givet mig din retfærdighed, og du beder det så og tænker, ej, ja, du er også fantastisk, Gud. Og så pludselig, så visker han dig, ja, det kan godt være, at Gud er fantastisk, men det er du ikke. Og hvordan i alverden skulle sådan en orm, sådan et nederdrægtigt, forfærdeligt menneske som dig, der har lov til at nærme dig sådan en hellig Gud? Og så begynder du at tænke, at det er jo også rigtigt. Jeg er jo ikke god nok. Jeg er en synder, og i morges sagde jeg sådan til min hustru. God aftes gjorde jeg sådan over for mine børn. Nej, jeg er da også forfærdelig. Jeg kan ikke bede til Gud. Han vil da ikke være sammen med sådan en som mig. Men venner, når vi bærer retfærdighedens brynje, så kan vi sige tilbage, det kan godt være, at jeg er et forfærdeligt menneske. Men når faderen ser på mig, så ser han ikke mig et forfærdeligt menneske. Så ser han Jesu Kristi retfærdighed. Og det handler ikke om, hvem jeg er, men det handler om, hvem han er. Det handler ikke om, hvad jeg har gjort eller ikke har gjort, men det handler om, hvad han har gjort. Jeg er retfærdig, ikke på grund af mine egne gerninger, men på grund af Jesus Kristus. Han er min ypperste præst. Han er den, der giver mig frimodighed til, at jeg må komme i bøn til Faderen. Se, det er en brynje, der kan beskytte dig. Det er en brynje, der kan holde dig sikker, når Satan kommer til dig. Med sine viskende løgne, med sine brændende pile, med sine sniløb. I det, vi beder og ikke føler os gode nok. Et andet eksempel kunne være, når vi synder. Og jeg tror fuldt og fast på, at den kristne, den der er født på ny, stadigvæk synder. Du fortsætter med din dag, du lever dit liv, og pludselig så tænker du en tanke, som du ikke skal tænke. Og du begynder at nyde den tanke. Og du er syndet. Og du ved godt, det er forkert. Og straks er Satan der. Og igen, når jeg siger, Satan er der, så er det ikke ham selv, der er der, så er det en af hans dæmoner. Og de hvisker dig i øret. Se, hvor forfærdelig du er. Du kalder dig en kristen, og så tænker du sådan. Du kalder dig en kristen, og så siger du sådan. Du kalder dig en kristen, og så gør du sådan. Du er ikke god nok. Du burde ikke læse i din bibel, du burde ikke bede, du burde ikke komme i kirke. Du er ikke god nok til at vise dig sammen med Guds folk. Og igen må du bare sige, det er sandt. Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke god nok i mig selv. Men jeg bærer en brynje af retfærdighed. En brynje, som Jesus har givet mig. Jeg har rigeligt at dele ud af, fordi Jesu Kristi retfærdighed beskytter mig. Og jeg ved, Romerbrevet kapitel 8, vers 1, at der er ingen fordømmelse, ikke bare en smule, men der er ingen fordømmelse for den, som er Jesus Kristus. Og jeg ved, 1. Johannes kapitel 2, vers 1, at jeg har en talsmand, en advokat, en, der taler min sag, som står i himlene. Og han taler min sag lige nu. Jeg ved godt, jeg syndede, og for det bærer jeg om tilgivelse. Men jeg har en, der taler min sag, nemlig Jesus Kristus. Lad os se tilbage igen på den her soldat. Jeg har engang for mange år siden set sådan en ringbrynje. Jeg tror, vi havde en på vores, hvor jeg gik i folkeskolen. Han gik ganske meget op i sådan noget, og havde sammen med sine sønner brugt de lange vinteraftener på at lave sådan en ringbrynje. Og som jeg husker det, så var den ganske tung. Og tænk så, hvis man siger, at den er for tung. Jeg overgår ikke at tage den på. Jeg lader den bare ligge. Jeg gider ikke forstå, hvad det her med, at jeg har fået Jesu Kristi retfærdighed er. Eller at brynjen ligge. Den er for tung at bære. Eller hvis man sagde, jeg orker ikke lige at bruge tid på det her nu. Jeg har trods alt julen, jeg skal se til. Jeg tager den bare over skuldrene. Beskytter den altså ikke alle de vitale organer, hvis den bare hænger over skuldrene som en kappe. Du er nødt til at iføre dig retfærdighed som brynje. Du er nødt til at forstå, at du er beskyttet af Jesu Kristi retfærdighed. Du er nødt til at gøre en indsats for at forstå lidt mere af det her. Det kan godt være, at det kræver ekstra 10 minutter i din bibellæsning. Det kan være, at det kræver, at du sætter dig ned og lytter til den her prædiken igen. Du er nødt til at gøre en indsats for at forstå det. Fordi ellers vil du ikke være beskyttet. For hvad når Satan han kommer til dig i bøn, og du er der på dine knæ og bær, og så pludselig kommer du i tanke om, hvor hellig Gud han er. Og han så visker dig det her, at du er ikke god nok. Og så, nej, det er jo heller ikke. Det er alt for længe siden, jeg har bedt. Hvis du ikke forstår, at du er beskyttet af Jesu Kristi retfærdighed, så vil du gå med på hans løgn. Det betyder jo ikke, at du er et forfærdeligt menneske, som ikke er beskyttet af retfærdigheden. Det betyder bare, at du ikke forstår det, og så kommer du længere og længere væk fra Gud. Og det er der jo ikke nogen af os, der ønsker. Så vil vi jo ikke sidde her søndag formiddag Vi ønsker at være tæt på Gud. Så du er nødt til at gøre en indsats for at forstå det her. Og jeg ved godt, at det ikke er, fordi det er lige nemt. Og det er derfor, at vi har bibelundervisning. Det er derfor, vi har prædikner. Det er for at gøre en indsats for at forstå det her. Det er derfor, at der findes gode kristne bøger, som vi kan læse for at gøre en indsats for at forstå de her ting. Og du skal vide, at hvis du kommer imod, eller djævlen får lov at komme imod dig, og du ikke er iført retfærdighed som brynje, altså du har tillid til dit kød, så vil du tabe hver eneste gang. Men det er muligt at sejre. Når vi ifører sandhedens bælte, og når vi ifører os retfærdighedens brynje, resten af de fire enkeltdele fra udrustning eller fra rustning, så er det muligt at sejre. Men overalt det står, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Lad os bede. Himmelske Far, vi kommer til dig i Jesu navn. Vi takker for den her fantastiske sandhed, at vi er tilgivet, og vi har fået Jesu Kristi retfærdighed ind på vores konto. Det er blevet tilregnet os. Jeg beder nu, at du vil hjælpe os til at forstå det her. Jeg ved godt, at der er ikke nogen af os, der har lange teologiske uddannelse. Men som du siger i Salme 119, at så kan vi have mere visdom, vi kan have mere forstand end vores lærer, end de, som siger, de er kloge, fordi vi holder os til dit ord. Hjælp os til at holde os til dit ord, til sandhed, så vi forstår, hvad det her betyder. Vi tilbeder dig, Herre. Vi takker for, at vi, som jeg indledte med, ikke behøver være dem, der går og føler os fordømte, går og føler, at vi ikke er gode nok. Det ved vi godt, vi ikke er, men vi behøver ikke være gode nok i os selv. Tak for det her. Vi priser dig, vi ærer dig, vi lover dig. Amen.